Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ito ng mga balita. Milyong pamilya sa Australia nakakaranas ng food insecurity. Pilipinas nangunguna sa pag-angkat ng bigas sa buong mundo. At mga tauhan ng bansa at peacekeepers sa Middle East na nanatiling ligtas ayon sa Australian Defence Force. Sa detalye ng mga balita, halos kalahati ng mga pamilya na may mababang kita sa Australia ay nakakaranas ng food insecurity o kawalan ng seguridad sa pagkain. Pinaka nakakaranas nito ang mga pamilyang nasa regional area at mga single parent. Ayon sa ulat ng Food Bank, halos 1 milyong sambahayan sa Australia ang nahihirapang makakuha ng pagkain sa nagdaang taon, kung saan ang mga magulang ay nagpapalipas ng pagkain o gutom at hindi kumakain sa buong araw para lamang protektahan ang mga anak mula sa gutom. Ayon pa sa Food Bank, may kabuuang 3.7 million households ang nakakaranas ng food insecurity at ang pagtaas ng cost of living ang pinakakaraniwang dahilan. Sa ibang balita, pinaalalahanan ang mga Australians na huwag maging kampante sa gitna ng mga paglabas ng nakamamatay na strain ng bird flu na posibleng makapasok sa bansa. Ayon kay James Trezzi, Director ng Biodiversity Council, ang flu ay nagdadala ng panganib sa mga tao, bagaman ang pinakamalaking epekto ay nasa mga ibon at mga mammal. Sinabi ng pamahalaan ng Australia, nagagastos ito ng $95 million bilang paghahanda para sa strain ng H5N. Kasunod din ang babala mula kay Chief Medical Officer Paul Kelly na hindi magtatagal ay makakarating ang strain sa Australia. Ang strain na ito ay nagdudulot ng respiratory illness, pagbabawas sa produksyon ng pangingitlog at bigla ang pagkamatay ng mga wild birds at ilang species ng mammal sa ibang bansa. Samantala, malapit nang suriin ang mga surcharge sa card sa ilalim ng isang crackdown na layuning bawasan ang gastos para sa mga maliliit na negosyo at mga mamimili. Makakatanggap ang Australian Competition and Consumer Commission ng karagdagang $2.1 million para siyasatin ng mga bayarin sa debit at credit cards, habang nagbanta ang pamahalaan na ipagbabawal na ito ng tuluyan. Ang pagsusuri ng ACCC ay hiwalay naman sa pagsusuring ginagawa ng Reserve Bank ukol sa mga gastos ng pagbabayad gamit ang merchant card at surcharges. Sa ibang balita, inanunsyo ni Michael Ferguson, Deputy Premier ng Tasmania, ang kanyang pagbibitiw mula sa State Cabinet bago ang inaasahang no confidence motion ngayong araw. Ang kanyang pagbibitiw ay maaaring magdulot ng dagdag na problema sa minority liberal government ng Estado. Dahil nagbitiw din si Ferguson bilang treasurer at iniwan din niya ang kanyang small business at consumer affairs portfolios. Si Ginoong Ferguson ay nasa ilalim ng lumalaking pressure dahil sa pag-antala ng tumaas na gastos ng bagong Spirit of Tasmania ships na tinatayang umabot ng $900 million.
It's the brutal mathematics of politics that would very clearly indicate that we don't have enough votes on the floor of the Parliament to sustain a no-confidence motion. In those circumstances, with nobody asking me to, I've offered my resignation to the Premier and to the Governor from the Cabinet.
Samantala, kinumpirma ng Australian Defence Force na ligtas ang lahat ng tauhan ng bansa kabilang ang mga peacekeepers sa Middle East. Ito'y sa gitna ng panawagan na mag-withdraw sila. Ayon kay Liberal Senator Dave Sharma na dating ambassador sa Israel, dapat umalis ang mga peacekeeping troops mula sa conflict zone. Ngunit sinabi ng ADF na ligtas at accounted for ang lahat ng mga tauhan at patuloy silang nagre-review ng mga hakbang para protektahan ang puwersa sa rehiyon. Balita naman mula sa Pilipinas, inaasahang mag-aangkat pa ng mas maraming bigas ang Pilipinas sa mga susunod na taon. Kaya't nananatili itong numero uno sa pag-aangkat ng bigas sa buong mundo, bunsod na rin ang epekto ng El Niño, La Niña at nagdaang bagyo sa local production. Ayon sa latest report mula sa U.S. Department of Agriculture o USDA, tinatayang papalo sa 4.7 million metric tons ang rice imports ng bansa ngayong 2024. 2.2% ito na mas mataas mula sa naunang pagtataya na 4.6 million metric tons bunsod ng malakas na demand ng bigas mula sa bansang Vietnam. At pagsapit naman ng 2025, inaasahang tataas pa ang rice imports ng bansa sa 4.9 million metric ton dahil to sa mga kakaunting ani ng mga magsasaka sa Pilipinas. Para sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth may mga pag-ulang mararanasan at 22 degrees Celsius. Ganun din sa Adelaide, uulan at 29 degrees. May mga posibleng pag-ulan din sa Melbourne at 26. Maaraw naman sa Hobart at 19. Maulap sa Canberra at 18 degrees Celsius. Sa Sydney may mga pag-ulang nararanasan at 20 degrees Celsius. Sa Brisbane, uulanin din at 26. Ganun din sa Cairns at 30. At posibleng ulanin din ang Darwin at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edenel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.